Pas rritjes së infektimeve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe theksoi se pritet të vendosen edhe masa të reja me kufizime. Përgjithsisht në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndjehet një frikë dhe droj për të ardhmen dhe ditët të cilat janë në vazhdim. Një pakë është propozuar dhe duhet të ndodhin disa ndryshime ligjore dhe presim që javën e ardhshme kuvendit i miratoj ato ndryshime, ka thënë Venko Filipçe. A i shtoi se kanë biseduar për pak ushtesë të masave të cilat pas evaluimit të rastit nëse do të ketë nevoj do të propozohen ditën e hënë. Deri në 50% kufizohet numri udhëtarëve në transportin publik, ndalesë do të ketë të çfarë do lloj ngjarje dhe ndalim të punës të subjekteve ekonomike deri në orën 23. Mendoj se këto masa në mënyrë serioze do të ndalojnë transmisionin e virusit që është në rritje sipër, ka thënë ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Se përket orës policore, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për Sëmundje Infektive theksojnë se për momentin ata nuk e mendojnë propozimin e orës policore. Megjithatë, nëse nuk respektohen masat në periudhën e ardhshme dhe nëse përkeqësohet gjendja, atëherë nuk ka zgjidhje tjetër dhe Republika e Maqedonisë së Veriut do të shkojë drejt orës policore dhe karantinës të sërishme. Kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive, Zharko Karagjoski, thotë se valja e vjeshtës erdhi më herët se çpritej dhe në rast të mos respektimit të masave mund të pritet deri në 1000 raste të reja në ditë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Ograniçuanje në kapacitetot në lugje voja.
Kufizimi i kapaciteteve në transportin publik deri në 50%, ndalesë e përgjithshme e evenimenteve dhe ndalesë punë për operatorët ekonomik pas orës 23, derisa trendi i infektimeve vazhdon në këtë mënyrë. Ky paket i masave bashkë me masat që duhet përfshirë në ligj do të amortizojë agresivitetin e infeksionit.
Vendimi i qeverisë që qytetarët të mund të lëvizën pa test në pikat kufitare ka bërë që të ketë radhë të gjata. Në pikën kufitare në Blac, radha për dalje nga Republika e Maqedonisë së Veriut ishte me qindra metra. Nuk është e vogël edhe radha për të hyrë në vendin ton, dhe kjo për shkak të izolimit shumë të gjatë me vendet fqinje. Në 24 orët e fundit janë kryer 2080 testime për COVID-19 dhe prej tyre 445 raste kanë rezultuar pozitiv, 249 raste janë regjistruar vetëm në Shkup. E ndjekur nga Strumica me 36, Tipi me 25, po ashtu në 24 orët e fundit kanë ndëruar jetë 9 pacient, ndërkaq janë shëruar 77. Në qytetin e Kosovës, gjithashtu që është më pak i prekur, numri ka filluar të rritet dhe tashmë çdo ditë shtohen rreth 15 deri 17 raste. Ky ka shtyer edhe ministrin e Shëndetësisë Venko Filipçe të propozojë punë online në kuvend me që ka të infektuar, por nga opozita këtë e kundërshtojnë me çdo kush. Për më tepër ndjekim prononcimin e deputetës së opozitës VMRO të PMNE.
Nuk ka asnjëfarë pengese që kuvendi të vazhdojë të funksionojë normalisht sepse shumica e deputetëve të nevojshëm për vendimarrje në kuvend, sipas të gjitha formave të nevojshme të shumicës për miratimin e vendimeve, është operative dhe në qasje.
Shumica parlamentare kishte kërkuar që deputetët të cilët janë të infektuar me virus të mund të votojnë nga shtëpia dhe të izolohen. Në të kundërtën, rrezikohet shumica. Deri tani vendim për izolim për shkak se kanë rezultuar pozitiv kanë dy deputet të shumicës parlamentare dhe një deputete e opozitës. Edhe shkollat kanë problem i jashtëzakonisht të madh të funksionimit dhe ky vit i ri shkollor i ka gjetur totalisht të gjitha shkollat të papërgatitura. Derisa qeveria dhe komunat apelojnë për mbajtje të mësimit online, në të gjitha qytetet ka kundërshtim dhe protesta masive kundër mësimit online dhe pro kthimit në objekte shkollore që janë të papërgatitura për një situatë të tillë. E ardhmja e arsimit ende nuk dihet si do të jetë. Gjithashtu edhe e ardhmja e kulturës. Derisa shumica e artistëve protestojnë dhe kërkojnë që t'i ushtrojnë profesionet e tyre, derisa 7-8 muaj nuk janë duke funksionuar, disa nga institucionet kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të mbajtur aktivitetet e para sipas programit artistik. Megjithatë, në salla me kushte të posaçme, me distancë dhe mbajtje të maskave, ansambli shtetror i këngëve dhe valëve ka mbajtur dy koncerte brenda 10 ditëve, një në Shkurt dhe një tjetër në Kërqov. Në këtë tempo është vështirë se do të mund të vazhdohet, megjithatë është herë të flitet se si do të jenë masat e reja anti-Covid-19. Për Radio SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.